Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў звольнены з працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. З 1 лістапада ў Беларусі падвышаны мінімальны заробак.
Адразу пасля навінаў. У Беларусі 23.00 у студыі Радыё Свабода Сергей Шупа з апошнім на сёння выпускам міжнародных навінаў. Да 52 чалавек вырасла колькасць ахвяраў падчас учорашняй акцыі вызвалення закладнікаў з каталіцкай царквы ў цэнтры Багдаду. Было паранена каля 60 чалавек. Сярод забітых закладнікі, прадстаўнікі сілу бяспекі і захопнікі. Пакуль невядома, чаму загінулі закладнікі ў выніку дзеянняў нападнікаў або падчас штурму царквы сіламі бяспекі. Усяго, паводле міністра ўнутраных справаў Іраку, у закладнікі было ўзята каля 120 чалавек. Захопнікі, як паведамляецца, патрабавалі вызвалення экстрэмістаў, што знаходзяцца ў іракскіх турмах. Міністэрства юстыцыі Расіі зарэгістравала апазіцыйны рух «Дэмакратычны выбар». Пра гэта паведаміў яго лідар Уладзімір Мілаў. «Дэмакратычны выбар» уваходзіць у кааліцыю 4 апазіцыйных арганізацыяў «За Расію без свавольства і карупцыі», якая мае намер стварыць партыю, каб удзельнічаць у прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах. Пагадненне аб кааліцыі падпісалі ў верасні апазіцыйныя палітыкі Міхаіл Касьянаў, Барыс Нямцоў, Уладзімір Рыжкоў і Уладзімір Мілаў. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле выказаў сур'ёзную заклапочанасць хадою другога працэсу былых кіраўнікоў расійскай кампаніі ЮКАС Хадаркоўскага і Лебедзева. Падчас сённяшніх перамоваў у Маскве з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым Вестервеле адзначыў, што ў інтарэсах Масквы улічыць меркаванні расійскай міжнароднай супольнасці наконт гэтага працэсу. Лаўроў у адказ заявіў, што абарона і абвінавачанне ўжо выказалі сваю пазіцыю і цяпер усё вырашыць суд. Сербская пракуратура запатрабавала суровых прысудаў для 10 асобаў, абвінавачаных у дапамозе ваеннаму злачынцу Ратку Младзічу хавацца ад правасуддзя ад 2002 да 2006 году. Абвінавачанне палягае ў тым, што яны хавалі Младзічу ў Белградзе і забяспечвалі яго ежай і мабільнай сувяззю. Гаагскі трыбунал абвінаваціў Младзіча ў арганізацыі забойства каля 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопцаў у 1995 годзе ў Срэбраніцы, а таксама ў трохгадовым мінамётным абстрэле Сараева войскамі баснійскіх сербаў падчас баснійскай вайны 92-95 гадоў. Абвінавачаныя адхіляюць усе абвінавачанні, ім можа пагражаць да 8 гадоў турмы. Міністр унутраных справаў Вялікай Брытаніі Тэрэза Мэй, выступаючы сёння ў парламенце, паведаміла, што брытанскія ўлады ўводзяць новы парадак праверкі паштовых пасылак і бандэроляў, якія перапраўляюцца авіапоштай, пасля таго, як у некаторых пасылках, высланых з Йемену, недаўна былі знойдзеныя бомбы. Паліцыя ў Атэнах арыштавала сёння 4 чалавек, раскрыўшы змову ў справе дасылкі пакетаў з бомбамі прэзідэнту Францыі Нікаля Сарказі і тром амбасадам у сталіцы Грэцыі. Адзін з арыштаваных падазраецца ў прыналежнасці да сакрэтнай групы, якая спецыялізуецца на падпалах офісаў і дамоў палітыкаў. Адзін з пакетаў, адрасаваны амбасадзе Мексікі, загарэўся падчас сартавання пошты ў кур'ерскай кампаніі. Улады Ісландыі папярэджваюць аб магчымым вывяржэнні яшчэ аднаго вулкану праз некалькі месяцаў пасля вывяржэння Эйяфладдайёкудлю, якое спрычыніла найдаўжэйшае спыненне авіяпалёта ў Еўропе ад часоў Другой сусветнай вайны. Это были новины на хвалях Радио Свобода.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску «Политика Евразвязу относно Беларуси у период выборчей кампании». С чем и наво, что едут в Минск министры замежных справ Нямеччины и Польши Вестервелле и Сикорский? Ці азначаюць заявы кіраўнікоў МЗС Польшы і Расіі Сікорскага і Лаўрова, што Варшава і Масква дамовіліся наконт Беларусі? На што спадзяецца Еўропа на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Феадута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцах Бародзіч Смалінскі, з Берліну сацыёлег Марцін Шон. Два месяцы тому мы разом с Войцехом обмерковывали в праскім акценте позицию развязу относно Беларуси. Ну, тогда это было у разгар белорусско-российского конфликта на передедне выборов. И вот тогда удельники передачи, в том лику и спадар Бородич Смолинский, пришли до высновы, что ее развяз по великим рахунку трымая паузу, так бы мовить, пропуская ход. Ці можно сказать зараз, что он все же почал свою партию. Вот варто нагадать, что подчас ранейших президентских кампаний, здается, на Заходе існавала неголосная установка мінімізаваць і так мінімальныя кантакты з Лукашэнкам. А вось зараз так выглядае прэзідэнт суседняй Літвы Даля Грыбаўскайте, якая недавно была ў Менску, стала, так бы мовіць, першай ластаўкай. Вось 2 лістапада Менск наведваюць міністры замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі і нямецчыны Гвідо Вестервелле. У заяве МЗС Польши говорится, я цитую, «Визит отбывается на передадні президентских выборов Беларуси, ободва министры у сувязи с гэтым хочуть переказать белорусскому боку зразумелый европейский сигнал». Что это означает? И все ж таки ці не выглядая гэта подтрымкой официйнага Менску, магчыма нават на суперах жаданню высоких гостей, Войцех?
Мне кажется, что присутность спадарник Дарьи Грыбаўскайте в Менску, это не совсем можно разглядать, как подтрымка у развязу, и просто не как активность у развязу. У Литвы есть уластные интересы, и она просто хочет не обеспечить у всех эти интересы, и это больше цікаво. Конечно, можно это разглядать у рамках падтрымкі Александра Лукашэнкі, але ж з іншага боку ёсць і такі меркаванні в еўразвязі, што, на жаль, гэтыя прэзідэнцкія выборы нічога не зменіць, і сітуацыя ў Беларусі будзе такой, якая яна была. І такім чынам проста еўразвяз хоча неяк што рабіць. Ён не хоча нічога змяняць, ён хоча проста ўтрымаць тыя адносіны, якія зараз ёсць, і проста не выходзіць таксама з новымі ініцыятывамі.
Марцін, а вы згодны з такой трактоўкай? Усё ж такі я падкрэсліваю, з'ява беспрэцэдэнтная. З'ява абсолютно супрацьлеглая тому, что было у 2001 у 2006 годе. Тады Лукашенко трымали в изоляции, а зараз вось, ну так бы мовить, усе стяги у гости до нас. Президент суседней краины, а зараз, ну так бы мовить, самые тяжкие гарматы еўразвязу. Головная, скажем так, краина еўразвязу, хай на меня никто не крывдится, Нямеччина, и головная усходнеевропейская краина еўразвязу, Польша.
Ну, по-перше, я, по-перше, згодны с Войцехом у тым, что, конечно, Литва, у ее есть так само свои национальные интересы, и зразумела, что яны для них не важно потрынуюць гэтыя добрыя стасункі з Беларусью. Але так само зразумела, что такие визиты узгадняются так само с ЕС. Это не просто, конечно, визит, просто так. По-другое, мне кажется, что у развязу почали разуметь еще... Ну, я начал этот диалог, и на этот диалог мы, в принципе, бачим все большую готовность у развязи вывести на контакт, на непосредственный такой контакт с официальным Менском. И это связано просто, мне кажется, с такой прагматичной оценкой ситуации, что тая позиция, которая ранее существовала, контактовать в первую очередь с оппозицией, отрывать оппозицию незалежные, иншие силы у белорусского громадства, в громадянских секторах и так далее. Эта позиция и стратегия, она как бы великого плена не дала. И мне кажется, что на самом деле у развязу зараз притримляется такого попугледжения, что ну, мы должны супрацовничать с тем, что есть, когда мы хотим хотя бы чего-то добиться, или хотя бы ніяк паўплываць на сітуацыю, бо праз апазіцію ці праз іншыя сілы мы не можам на сітуацыю ўнутры краіны ўплываць. І так што гэта ну, проста такі прагматычны падыход, мне здаецца.
Александр, а вы згодны з тлумачэннем нашых калег? Некалькі дзён таму, калі стала вядома толькі пра візіт Сікорскага, з'явілася заява спадара Некляева, у якой выказана, я б сказаў, пэўная перасцярога наконт візіта кіраўніка польскага МЗС, як бы гэта не спрацавала на карысць дзейнай беларускай улады, тым больш, што на думку спадара Некляева, ну, вось зараз Беларусь як ніколі, скажам так, цяжарная пераменамі. Ну, а зараз вось высвятляецца, што то уже у Менск едзе не толькі спадар Сікорскі, але і спадар Вестервелле. Так вось, ці не атрымліваецца так, што вот Европа зараз супольнымі сіламі, ну, скажам так, перашкаджае гэтым пераменам?
Не, гэта не перашкаджае пераменам. І пра гэта казаў падчас прэзентацыі сваёй знешняй палітычнай дактрыны спадар Некляеў. Ён сказаў пра тое, што стасункі поміж Білоруссією і Заходом повинен розвиватися. І особисто Сподарусі Корському він дав характеристику як одному з тих європейських політиків, хто зацікавлені менавіто у демократичних перемінах у Білорусі. Я можу розтлумачити гэтую позицію так. Мелося на увазі, що чим більше контактів поміж білоруським керівництвом і керівництвом Заходу, тим більше менавіто у гэтай ситуації білоруський бок повинен брати на себе певних обов'язків перед Заходом, коли він хоче, щоб виніки виборів були признані. Перш за все, європейським зв'язом. Зрозуміло, що любые виніки Євразв'яз не прийме. Усе ж таки існують певні критерії. І чим більше контакту, тим більше вірогодності того, що буде примушений білоруський бок соблюдати певні правилы гульни. Этого на самом деле и повинна сегодня домагаться белорусская оппозиция. Але, коли мы саправды хочем скористать этот момент, коли Беларусь саправды тяжарная переменами, мы повинны прасовать сами и помнить только про то, что Захад и Россия – это наглядальники. А мы, ненавито мы, повинны брать владу, перш за все, у громадстве, вести громадство за собой, брать эту ладу, интеллектуальную, духовную, моральную, у своей руки.
Александр, подчас визиту спадарыні Грибаўскайте усе заўважылі такую выразную картинку, як спадар Лукашенко гостинно открывае парасон над литовской гостей. Ну, справа тым, што парасон у Александра Лукашенко вялікі, там і спадар Сікорскі паместіцца, і спадар Вестервелі, і, можа быць, усе астатнія моманты, якія там будуць сказаныя ці не сказаныя, яны будуць, ну, конфіденційным парадку, а вось скажем, публіка, ось тое саме грамадство, на якое ви хочете поуплывати, скажем, вот убачить ось эту картинку. Ось сябры Александра Лукашенко, Європа приїхала його підтримати. Ні?
Не ведаєте. Я під час цієї виборчої кампанії часто буваю в регіонах, я можу сказати, що мало хто звернув увагу на цей парасон і на те, що під ним змістилося спадарыня Грибаўскайте. А ти... Хто звернув на цю увагу, кажуть одно і те ж. Молодець, Таля. Це сталося моментом, щоб примусити Лукашенко підписати вигодні для своєї країни домовленості. Я можу тільки додати свою власну думку. Молодець, Таля.
На гэтым тыдні адбыўся візіт у Варшаву міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова. І там ён зрабіў некалькі знамінальных заяваў наконт Беларусі, прыватнасці. Ён выказаўся за тое, каб на снежаньскіх выбарах прэзідэнта Беларусі выбарцаў не прымушалі рабіць выбар паміж прарасійскай альбо празаходняй арыентацыі іх краіны. Лаўроў адзначыў, што хутчэй за ўсё такой дылемы перад беларусамі не ўзнікне, бо, я цытую, у Еўропы і Расіі няма разыходжання ў тым, што тычыцца задач развіцця і росквіту ўсёй нашай агульнай прасторы. Ну, такая цікавая даволі думка. І таксама расійскі міністр выказаў спадзяванне, што выбары ў Беларусі пройдуць сумленна і свабодна. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Польшы Радаслаў Сікорскі выказаў жаданне, каб цяперашнія выбары ў Беларусі прайшлі лепш, чым папярэднія. Хацелася б, каб там ужываліся еўрапейскія стандарты, у тым ліку ў адносінах да чысціні і транспарэнтнасці прэзідэнцкіх выбараў. Некаторыя беларускія выданні паведамлялі пра гэтую навіну пад загалоўкам: «Москва і Варшава дамовіліся на конт Беларусі». Ці сапраўды дамовіліся? І, можа, нават не Москва з Варшавай, а Москва з Брусэлем? І партыя не еўрапейская, а супольная Москвы і Брусэля. Як это выглядае з Берліну? Марцін.
Трэба, конечно, памятаць, што ў любым выпадку, што бы ў Беларусі не рабілася, Беларусь – это не Расія для еўрапейскага звязу. Да? Расія, яна, як зразумела, вельмі істотная стратэгічная фігура для геополітычная, для еўрапейскага звязу. І меркаванне ці інтарэсы Расіі ўлічваюцца, канешне, пры любых тактычных кроках альбо стратэгічных планах, якія робяцца ў ЕС. Гэта адно. І мне здаецца, што гэтым можна тлумачыць і тое, што адбылася ва Ўкраіне падчас кіравання Ющенка, так? Бо Ўкраіна пайшла вельмі моцна на сустрач еўрапейскаму звязу, але еўрапейскі звяз, у прынцыпу, не даў той падтрымкі, якая потрібна була б тому керівництву України. І, в принципі, дало зрозуміти, що ми не хочемо наступити на ноги своєму, може бути, стратегічному партнеру, я не ведаю, але моцному сусіду. Так? По-друге, что тычется развязу на улу, и мне кажется, что интересы все таки внутри развязу разные. Конечно, зараз позиции Польши и России, они сблизились, принамсі, там есть больше поразумения, чем еще было до здарения с польским президентом, але есть внутри развязу разные краины, у яких есть разные интересы, и мне кажется, что балтийские краины и Польша, они історично більше насцяровою ставиться до Росії, а у той же час, наприклад, та ж саме Німеччина, вона значно більш зацікавлена у вельми добрих стосунках з Росією, тим більше, що у її є так само такий історичний досвід, коли знаходяться у сусідстві країни, скажімо, які не відповідають власне політичній системі, тоді може бути плённо чи метазгодно супрацовничати з цими країнами і пайсці якби на некий діалог з ними. Це тичиться і Росії, і навіть і Білорусі. Це так само треба улічувати, коли ми розмовляємо про будучий візит Вестервеля у Мінськ. І якраз партія самого господина Вестервеля, чи я був міністр внешніх справ Шиль при Вілі Бранті, у них менавіта є такий досвід, що коли ми робимо кроки на сустріч таких режимів, починаємо не супрацовуючись, але весь діалог, тоді прос певний час ми можемо добитися зміни у самих цих країн.
Діти свободи.
Я народилась 30 липня 91 года.
Я родился в 1990 году.
91 год.
Я родился в 91 году.
Яны народились разом с белорусской незалежностью.
Это вельми тяжкое поколение. Нам тяжелее за всех пришлось.
Яны упершыню будуць галасаваць на выборах. Яны выходзяць на плошчу. Адны з бел-чырвона-белымі сцягамі, другія з дубінкамі ў форме ОМОНа. Трэція просто праязджаюць міма.
Это поколение, которое не имеет сподеваний на наступный день. Поколение, которое не верит в будущее.
Кто они, дети белорусской незалежности?
Передача Александра Денько «Дети свободы» каждую неделю на хвалях свободы повтор по четвергах.
Вы на хвалях Радио Свободу, Брастской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Центр выборкам обвестил даденные про колькость подписов, собранных за претендента у президенты. Многие потенциальные кандидаты сдали неохайные подписные аркуши. Их проверка будет проводиться вельми строго, заявила старшиня ЦВК. По выле Миколая Лозовика оппозиционные партии вылучили у склад участковых выборших комиссий больше, як 1000 человек. Былый претендент у президенты Сергей Рыжов и керовник его инициативной группы, звольненные с працы у Витебским плодово-огороднинном комбинате. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, таксама памер бюджэту пражытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог.
Шаноўныя слухачы,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питання, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Менску номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – палітыка ў развязу адносна Беларусі ў перыяд выбарчай кампаніі. Мартін сказав наконт того, що міркування Росії улічуються, але спадар Лавров якраз під час його виступу в Варшаві пригадав, як в 2004 році в Україні міркування Росії, так би мовити, улічувалися. Тобто тоді вибори в Україні виглядали як класична гульня з нульової суми поміж Росією і Заходом. Що є виграш одних, то є програш інших і наоборот. А зараз, що гульня стала не з нульової суми, то все ж таки ось гетеї заяви, такі заяви, які гучали фактично в унісон з вуснов спадароў Лаврова і Сікорскага, напередодні візита Сікорскага в Мінськ, гэта атрымліваецца такое вогулі супольнае паслання Варшавы, Берліна і, так бы мовіць, неабачна разам з імі і трэці. Лавров?
Я пакуль што не бачу побач са спадароў Сікорскім і спадароў Вестервелле Лаврова. На мой погляд, Россия гуляет пока что властную гульню. Россия чакает, кто будет зарегистрированный кандидатом, насколько эта постать будет приемлема, та или иная с кандидатом для Москвы. Это очень важный фактор, на мой погляд. Это после этого могут быть огучены певные домовленности помеж Европой и Москвой. Але, на мой погляд, огучены головные ободва боки признали потребность прозрыстых выборов на Беларуси. И это головное. Зараз еще залежит от белорусского громадства. Чи столеем мы скористаться в этой ситуации, чи не столеем. Чи будем протягивать этот цирк с 10 кандидатами, чи все ж таки домовимся. И у этого выпадку, пробачьте, я думаю, что будут огучены больше радикальные умовы потребования демократизации Беларуси до господара Лукашенко, чем те, какие он отримает, коли застанутся 5 или 10 альтернативных кандидатов.
Войцах, на ваш погляд, что означают эти заявы Сікорскага и Лаврова на передадні визиту Сікорскага?
Первое, треба означить, что Россия зараз розмовляє зі світом зовсім іншим голосом, чим яна робила гэта у часі виборів в Україні в 2004 році. Лавров зараз презентує більш консоліаційний підхід, при яким він стверджає зовсім нормально і у європейському штаті, що саме важне, каб вибори в Білорусі були прозристі і більш таки відповідаючи виборчим стандартам. Звісно, питання у тим, що він розуміє про слова, про ці стандарти, і що розуміє Сікорський, кажучи ті ж самі слова. І мені здається, що тут зовсім інша річ. Я згоден з тою ідеєю, яку виказав господар Федута, що це перший раз, коли Росія і тут Польща виказалася, що важні, які умови будуть вибору. Звісно, це важне. Ну, мені здається, що, на жаль, ми не будемо бачити ніяких великих змін у часі цих виборів. А те, що відбувається зараз, це просто спроба ніякого прагматичного підходу, щоб просто можна пізніше працювати. І як яким чином пройдуть вибори? Усе залежить від Олександра Лукашенка на те, що він дозволить собі і що він дозволить своїм службам робити. І тут здається, що ми будемо бачити різні речі. Звісно, усі чекають на те, кого зареєструє Центральна виборча комісія, і усі чекають на те, як цей процес реєстрації буде проходити. Я не думаю, що кандидати білоруські там зможуть об'єднатися супроти Олександра Лукашенка. І не думаю, що увогуле Росія ці Польща ніяким чином серйозно думає про те, що будуть ніякі зміни в Білорусі після цих виборів. Мені здається, що тут усі пробують ніяк будувати ніякий фон для браку зміни після цих виборів і ніякий фон будувати ніякий фундамент для того, щоб просто пізніше почати нормально, почати співпрацьовувати у різних галінах з Білорусі.
Олександр, ось уже Войцех сказав про те, що Захід буде глядіти, як пройде регістрація. Ну, до речі, не виключено поводлі ніяких заяв із спадара Лукашенки і спадарині Ярмошини тут на гол. Може бути, всіх чекає сюрприз. І зареєстровані будуть усі, хто обвістив про те, що собрав 100 тисяч, тому що, ну, как би такий сценар. До того ж, тут варто пригадати і з того, як проходив збор підписів. Ну, це була така вольниця, яку Білорусь ввогулі ніколи не бачила. Там у центрі города лунали біло-червоно-білої стіги, 200 еўразвязу, ніхто іх не ламаў. Фактычна, ну, амаль не было, скажам так, пераследу актывістаў, пераследу зборшчыкаў подпісаў. Вось, на ваш погляд, гэтага будзе дастаткова для таго, каб, скажам, Еўропа і Расія сказалі, што, ну, прагрэс відавоку, а што тычыцца вынікаў, так, ну, вот мы з вуснаў нашых калег і не толькі іх чуем, што да ўсё ўжо ж там зразумела.
На мой погляд, і не толькі на мой погляд, але і на погляд, напрыклад, тых прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, з якімі я сустракаўся апошні раз у Страсбургу, галоўным будзе не тое, як збіраліся подпісы, а тое, як падлічваліся галасы. Менавіта гэтае пытанне сёння галоўнае, менавіта гэта тыя рэкамендацыі Венецыянскай камісіі, якія не былі ўлічаны пры змене беларускага выбарчага заканадаўства. І менавіта на гэта будуць звяртаць увагі наглядальнікі з еўрапейскага звяза. І мы вельмі просім сапраўды звяртаць на гэта увагу. Таму што Александр Лукашенко абвесціць сябе пераможцам, і ён сапраўды пераможа, ну, нічога не застанецца, трэба будзе вызнаваць яго перамогу. Але прабачце, калі ён будзе хлусіць, застанецца адзіны лозунг патрабаваць, каб ён сказаў праўду. Хай гаворыць праўду, перамагае, але па-чэснаму.
Войсах, мне на гэтым тыдні давялося размаўляць з дэпутатам Еўрапарламента ад Літвы Юстасам Палецкісам, і ён сказаў такую рэч, што, ну, усе ў Еўропе упэўнены, што Лукашэнка перамог бы нават, калі б выбары былі абсалютна празрыстыя, абсалютна справядлівыя. Бычым, ён падкрэсліў, што для таго, каб гэта было, як бы, пад пытаннем, трэба, каб Беларусь была проста іншай краінай, каб у ёй медыі былі свабоднымі заўсёды, а не толькі вось на там 20 дзён уласна выбарчай кампаніі, калі магчыма і сапраўды дапусцяць. Вось калі гэтае такое меркаванне, яно, ну, даволі распаўсюджанае, скажам, у Еўропе, то тады як бы спрэчка ідзе пра што? Пра проста вот правілы? Пазіцыю Еўропы можна сфармуляваць так? Мы разумеем, што Лукашэнка пераможа, але мы хочам, каб ён перамог па правілах.
Канешне, можна так сказаць, але ж з іншага боку можна таксама сказаць, што проста Еўропа не гатова на тое, каб штосьці змянілася в Беларусі. Тому што кожная змена в Беларусі будзе стварыць нейкі такі чаканні з боку Еўропы і нейкі такі прэсінг вымусі на Еўропі, што трэба штосьці зрабіць, трэба штосьці прапанаваць і трэба быць вельмі хуткім у гэтых прапановах. А на тое ўразвяз не гатовы. І таму мне здаецца, што, на жаль, усім бокам гэтай гульні выгодны, каб проста ўсё засталося так, як ёсць у Беларусі.
Марцін, а вы згодны вот з такой песімістычнай, скажам так, ці можа на чысті погляд аптымістычнай трактоўкай? Бо я вось вяртаюся да гэтых словаў спадара Некляева, што Беларусь зараз як ніколі гатовая да пера менаў. Ну, ніколі не было так, што краіна ў выбары ўвайшла фактычна з вострым канфліктам беларускай улады з Расіяй. Такога ніколі не было. А многія казалі, што вось Расія ты ёсць апірышчы Лукашэнкі, без неё ён вогулі ніхто. Ну, вось мы бачым, як ішоў збор подпісаў. Ну, магчыма, не ўсе там праўду казалі па закліку Некляева. Вось, але, ну, я так разумею, што зараз подпісы было збіраць значна лягчэй. Пратэстны патэнцыял ён зараз відавочна ёсць. І чаму і адкуль узнікае вось такі, так бы мовіць, фаталізм, што да, ну, ўсё зразумела, Лукашэнка і без варыянтаў.
Ну, магчыма, што гэта звязана з тым, што результат гэтых выбараў не залежыць толькі ад збору подпісаў, як Войцех ўжо сказаў, і гэта таксама, мені здаецца, галоўны крытэрый, па якіх насамрэч і АБСЕ, і ЕС будуць ацэнаць гэта выбары, гэта як будуць галасы палічаныя. Калі памятаць апошні прэзідэнцкія выбары, то і тады быў сур'ёзны пратэстны патэнцыял. Так, ну, канешне, тады няма было гэтых магчымасцяў збору подпісаў, але гэты патэнцыял быў, і ён знайшоў сабе месца на гэтай плошчы, пры тым ніхто гэта, як бы, з аналітыкаў рэальна не прадбачыў, так? Але ўсё роўна змены гэта не адбіліся. І мне здаецца, што гэты досвід, ён па-ранішаму у многіх людзей, гэта застаўся гэты досвід, я б нават не сказаў пра актывістаў Росії, а про тих людей, які тоді вийшли на вулицю, які, як в принципі, не були людьми структурою, але чекали нечто нового, чекали ніяких змін, але вони бачили, що нічого не змінилося, і альтернативи вони не взяли справу в руки. І не доцінити цей момент одного досвіду для людей протестного поля. Те, що тичиться ідеї, що зараз більш можливі зміни, бо Білорусь знаходиться у сперечці з Росією, то, по-перше, я не згодний з тою позицією, що режим Лукашенка – це той режим Росії. Якби Лукашенка вже майже років 10 починає усе зразні старатися стати, скажімо так, реально незалежним, так? Але зрозуміло, що Росія вельми моцна і цим моцній за усі інші країни може впливати на внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі. Але зараз політичне керівництво Росії само розуміє, що добитися таких змін зараз менавіта это нереально. На мой погляд, та же самая информационная война с крестными батьками, усялякие выказывания керовництва России, они показывают, что Россия недовольная. Лукашенко это заразумела. Але она так само хочет подрыхтовать глебу для измена в Беларуси в будущем. Але зараз перед этими выборами, типа час этих выборов, это было занято великим риском для российцев. Затем такие изменения спробувати дестабілізувати Лукашенка, бо вони би ризикували просто, що країна сидить у некий бок, який саму Росію не задовольває. Зараз вона недостатково впливає на ситуацію в Білорусі, і самі структури опозиційні і навіть опозиційно-проросійські, вони недостатково моцні у своєму громадстві. І так само серед елітів. Мені так здається, що російці так більш чи менш, ці керівництво Росії оцінює ситуацію, так що чекати, что из-за российского вектора отбудутся измены этих выборов, так само не подается реальным.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ее удельничали из Менску сябра выборчего штаба Владимира Некляева Александр Феодута, из Варшавы эксперт Центру международных дочинений Войцех Бородич Смолинский, из Берлина социолех Мартин Шон.
Все под час выборчей кампании. Новый фотоконкурс «Свободы».
Досылайте с коротким описанием здымки подеев, ситуацию людей. Адрес, на який мы чекаем здымков, вы знайдете на сайте «Свобода.орг».
Все авторы, опубликованных на сайте здымков, отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорованы видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Житё под час выборчей кампании.
Радіо «Свобода» гучить у вашій хаті. Я Міхася Скобла на черзі «Дом літератора». Сённяшняя перадача цалкам прысвечаная драматычнаму лёсу пісьменніка Алеся Наўроцкага. Яна пройдзе ў іншым фармаце, чым звычайна. Госцем першай часткі перадачы будзе сам Наўроцкі, а ў другой частцы мы пагаворым пра ягоную творчасць з гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам, пісьменнікам і выдаўцом Кастусём Цвіркам і паэтам Міколам Касцюкевічам. Таким чином я вітаю у домі літератора Алеся Наўроцкага. Спадар Алесь, у мінулай перадачы вы чыталі свае новыя вершы, было шмат вельмі прыхільных водгукаў. Нашы слухачы з радасцю ўспрынялі ваша вяртанне ў літаратуру. Давайце прыгадаем ваш дэбют. Вы ўпершыню надрукаваліся ў куды як салідным часопісе «Полымя», што з пачаткоўцамі здаралася вельмі рэдка. А як вам так удалося?
Гэта і на самай справе рэдка. Можа быць, гэта атрымалася таму, што я атакаваў гэтае полымя сваімі вершамі. Некалькі было атакаў, і ім уже надаела давацца адмоўныя адказы. І ўсё-такі рашылі пусціць мяне ў гэтае полымя. І атрымалася так, што і надрукавалі.
Ваша першая кніга «Неба усміхаецца маланкаю» выйшла ў 1962 годзе і выклікала цэлую атаку на вас. А рэдактар кнігі Васіль Чомуха нават атрымаў вымову выдавецтва за яе. Скажыце, а з-за чаго тады ўзгарэўся ўвесь гэты сыр-бор?
Треба наогул, каб літаратурнае жыццё трошкі як бы кіпела, каб адбываліся нейкія спрэчкі, была і згода, і незгода. А мой першы зборнік вершаў як бы трошкі выдзяляўся ад другіх. Там можна было і за што і пахваліць, і пакрытыкаваць, і рашылі арганізаваць гэты сыр-бор. Так што не было там прычыны чапляцца якой-небудзь там палітычнай, а просто вот такая зачэпка.
Але каму гэта трэба было? Навошта?
Нікаму і не трэба, але калі стаячае балота ў літаратурным жыцці, да гэта і для ўлады самой кепска. Гэтае балота павінна парушацца. Не павінна быць цішыні і спакою. Я думаю, што прычына толькі такая.
Усё ж у вашай кнізе было за што зачапіцца і крытыкам, і цэнзуры. Цытую. Гаварыў з трыбуны аднойчы нос. Кармавыя адзінкі, кукуруза, авёс. Гавораць факты, што мы дагонім і перагонім. Канец цытаты. А гэта ж 62 год. Яшчэ Хрушчоў пры ўладзе. І ён пазнаецца ў гэтых вашых радках. Ці не так?
І што цікава, я не ставіў такой мэты, щоб абавязкова ўзяць гэта Хрушчова намаляваць у такім выглядзе. Але як толькі я напісаў гэты верш, я раптам адчуў, што гэта намаляваў Хрушчова. І што цікава, я не памыліўся ў сваіх меркаваннях. Усе раптам убачылі, што я намаляваў гэта самае Хрушчова і на самай справе. Так вот адбылося. Пісьменнік піша, ён яшчэ дакладна не ўяўляе, што і як можа атрымацца. І ў часе пісання раптам можа выскачыць і Хрушчоў. Так што была такая крытыка.
Але як гэта прайшло праз цэнзуру? Тады ж усе кнігі яны праходзілі праз пільны цэнзурны догляд.
Можа быць, паспрыяў мне рэдактар Васіль Сёмух. Я такога не выключаю. Відаць, яму спадабалася вершы. А наогул нічога такого страшнага няма. Таму што я ж прама пальцам не паказваў на Хрушчова. А можна гэтую справу разумець і так. Просто начальнік, а якога ён можа рангу? Вельмі высокага ці нізкага. Так што начальства не палічыла, што гэта вельмі будзе падкоп пад яго вялікі.
Былі ў той вашай кнізе і антысталінскія вершы. А як вы да тэмы Сталіна падыходзілі?
Як толькі я даведаўся, што Сталін это тыран і людзей забіваў. Карацей кажучы, пачалася нейкая свабода гаварыць пра гэта. І настроены я быў уже супраць яго. Я зразумеў, што гэта быў вялікі тыран, самы вялікі з усіх тыранаў, якія толькі існавалі ў гісторыі чалавецтва. А раз тыран, так паэт жа абавязаны гэтага тырана за вушка да насонейка, вот я і радкі пісаў у сваім першым зборніку. І дзівлюся, што яны ўсё-ткі ў той час прайшлі. Но, можа быць, яны прайшлі яшчэ таму, што хваля гэтая набірала сілу антысталінская.
Скажыце, спадар Алесь, а калі вы ўпершыню заўважылі з боку КДБ увагу да сябе?
Упершыню я гэта адчуў тады, калі працаваў урачом сельскай бальніцы. Гэта Койніцкі раён, вёска Аравічы, сельская бальніца, і раптам я адчуў нешта не тое. Фельчар сельскі прапанаваў мне фальшывыя дакументы, каб я аформіў на сваю жонку. І ў мяне ўзнікла падазрэнне, што гэта не ён прапануе, а праз яго прапануюць. І вот это першае падазрэнне, што я ўзяты пад каўпаком, і быць жа не можа, калі я ўзяты пад каўпаком, так быць жа не можа, щоб гэтая справа не мела працяг. І я быў уже насцярожаны. А па-сапраўднаму цкаванне мяне і шантаж психіатрычны пачаўся это уже, калі я вучыўся на літаратурных курсах у Москве. Это ў 75-м годзе. І вучыцца я уже не мог з гэтае прычыны. Я быў вымушаны падаць заяву на імя ректора і вучобу спыніў. Приехаў у Мінск і пачаў абдумваць, як жа мне выйсці з гэтага становішча. І тады я што рашыў? Возьму і напішу пра гэта. Напішу аповесць. Я аповесць гэту і напісаў. І толькі ўжо пасля гэтага я зайшоў у ЦК і на імі Машэрова аддаў пратэст, дзе апісаў, як яны робяць і што жыцця мне ўжо няма.
Якая рэакцыя была Машэрова ці ЦК?
Я мог гаварыць не з самім Машэровым, а толькі з тымі, хто, як кажуць, мае нейкі доступ. А гаварыў я з Сергеем Законнікавым. На той час ён загадваў сектарам літаратуры, і я яму перадаў пісьмо. Гэтая справа, я ўпэўнен, дайшла і да Машэрова. Я і так подумав, що, можливо, вони хочуть таким способом мене примусити, каб я виїхав за межу. Так я подумав, так тим ліпі стоїть, як кажуть, чорна ніч брежнівського фашизму, друкувати мене не хочуть, так я і виїду. Я написав просьбу у Комітет державної безпеки. Ось тут і відбулася зустріча. Так мені так сказали, що для того, каб виїхати, це треба запрошення, каб родичі, може, які були. Так ми не можемо вас випустити. Карацей кажучи, вони і не зацікавлені були у тим, каб я виїхав і почав говорити по радіостанції «Свободу» у той час. Так що гетая справа як скамечилася. Я бачу, що мене будуть тримати, не давати мені роботи.
А чи спробували ви у той час друкуватися?
У редакцію, у видавництво я аж 4 рази передруковував свою книгу оповіданню, і кожен раз її відпречували, відпречували, без конца. Да, до речі ж, я ж вийшов у знак протеста із Союзу письменників, так тут уже і говорки ніякої не могло бути, каб я був надрукований, каб нешто друкувати. Я вже навіть і махнув рукою на цю справу.
Скажіть, а хто вас рекомендував до вступлення у Союз, помните?
Бровка мені рекомендував, потім Клишка і Володимир Короткевич.
Ви, спадар Олеще, згадали Короткевича, і мені вспомнився його артикул про вас, і про пільний поетичний зрок Науроцького, і про його тонкий слих. І то, що Короткевич назвав вас надзвичай самобитним поетом, який ішов від самого себе. А чи згодні ви з тим, хто рекомендував вас у Союз письменників?
Залежу я від усіх, залежу я у самим початку своєї творчості. Я залежу від Маяковського. Потім я подумав, що йти таким шляхом, яким ішов Маяковський, а Маяковський брав початок від Хлєбникова, а таким шляхом ішли, скажем, Семен Кирсанов і Вознесенський, я подумав, що гетим шляхом йти нельга. Нешто єсть неприємне у гетим, коли чоловік іде іменно таким шляхом, нейкое штукарство. Треба писати просто звичайні вірші. Саме велике випробування для поета – це випробування простотою. От як написати звичайні, прості вірші звичайною мовою по принципу «Ветер веє, месяц грея». Здавалося б, ну що тут такого? А це саме тяжке, що тільки може бути у поезії. Я рішив йти, якби у поезію від самого себе.
Ті літературні курси, про які ви згадували у Москві, вони вам, як письменнику, що-небудь дали? Ви нічому там навучилися?
Ох, і навчився. Такі курси, які б не був великий талент, а вельми важно пройти от ці курси. Ну, хоч би один год повучитися. На письменника глядять, як на чоловіка, який все ведає, а на самій справі він може самих звичайних речів не ведати. Ці курси, ну, прямо таки до зарезу треба. І вони мені принесли вельми велику користь. Можна сказати, що я і виспілився, як письменник, з допомогою цих курсів. Мені доводилося зустрітися з такими письменниками. Євгеній Євтушенко виступав перед нами, ведаючи, що це, як кажуть, особа не тільки поетична, а й історична. Я взяв шиток, взяв аловок і, можна сказати, цю зустрічу зафіксував. Со мною вчився, можна так сказати, великий письменник, можна з сусвітного масштабу, це Володимир Личутин, це прозаїк, це чорт ведає, який великий письменник. Його можна поставить, ну, побач з такими русскими класиками, скажем, як Лесков. Я сачу за ним. Не все я прочитав, на мене вельми велике ураження зробив і своєю творчістю. Цікаво було послухати мені Валентина Распутіна, він виступав перед слухачами.
Спадар Олеще, ви довго не з'являлися на людях, не друкувалися. Чи читаєте ви сучасну літературу? Чи зауважили кого з молодих?
Читав я, звісно, приглядався до того, як пише Сис Анатоль. Лічиться, що він якби вже наш класик. Але у мене ураження такого не склалося. Ну, разом з тим я його не читав подробязно. Я прочитав от «Пан Лес». На мою думку, Максима Богдановича ніхто з сучасних білоруських поетів не досягнув. У гэтым я упевнен. Калі б, скажем, здарився такий поет, уже ж не пропустиш этого человека. Но мне здається, такого поета нема.
Ви ж, напевно, ведаєте, що у нас тепер два союзи письменників. Як ви лічите, чи приклала руку верховная влада до письменницького расколу?
Усе, що зв'язане з письменницькою організацією, не може оставаться без уваги президента. Скажем, отбылся некий раскол. Это ж великая, кажут, и политичная акция. Это ж не просто некая иголка упала на подлогу. За всем сочится, все, что не отбывается, не может отбыться без уваги президента.
Скажите, господа Олеся, а коли б вы надумали вернуться у шереги письменницкой организации, то у какие из союзов пошли б? У привладные чи незалежные?
Ну, конечно, я схильный все-таки до союза белорусских письменников, потому что там те люди, яких я ведаю, для яких белорусская мова – это основа життя.
Господа Олеся, я ведаю, что вы звертались и у Министерства культуры, и у Комитета державной безпеки с потребованием политической реабилитации. И вот я бачу у вас на столе отказ с КДБ за 22 кастрычника этого года. Что вы можете сказать относно этого отказа?
Цитую. Комитетом государственной безопасности в рамках компетенции проведена проверка поступившего обращения. Причастность сотрудников КГБ к изложенным событиям не подтвердилась. Закрыем эту цитату. Комментар до этого листа мой такий. Комитет державной безопасности вельми чудовно ведая мою справу, мог бы назвать и работников, якія для моей справы мели относины. И на добрый лад, он бы повинен как раз эту заяву и зарабить, что это он нацковал этих самых урачов, и они поставили мне диагноз. Так что лист Комитета державной безопасности – это отписка. И этой отписки не могу принять. И заявляю в связи с этим Комитету державной безопасности протест. И все-таки сподяюся, что, может, президент почуя мой голос, почуя министр культуры, и все-таки до самого верха дойдет мой голос. Я эту реабилитацию отримаю. Коли же все-таки Комитет державной безопасности настаивает на тем, так это значит, что здек протягивается, и не маем у конца и краю.
Поэт и прозаик Олесь Науроцкий был гостем нашей передачи. Неузабаве мы вернемся в дом литератора, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свободу, в Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Центр Выборкам обвестил данные про колькость подписов, собранных за претендента у президенты. Многие потенциальные кандидаты сдали неохайные подписные аркуши. Их проверка будет проводиться вельми строго, заявила старшиня ЦВК. По выле Миколая Лазовика оппозиционные партии вылучили у склад участковых выборчих комиссий больше, як 1000 человек. Были претенденту президенты Сергей Рыжов и керовник ягоной инициативной группы, звольненные с працы у Витебским плодово-огороднинным комбинате. Колькость ахвяров аварии на Пинск-Древе досягнула 14 человек. 6 потерпелых находятся у шпиталях Менску и Берестя. С 1 листопада у Белоруссии повышенная тарифная ставка первого разряда, минимальный заработок, працовная и социальная пенсия, так само помер бюджету прожиткового минимума и державных допомог. Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почнете день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспете ранешний живый эфир, який починается о 7 године.
Позначьте короткие хвали. От 18 години нашей передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, коли ласка, про якость приёму наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102 нули.
Выбирайте свободу.
мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Сёння тэмай нашай перадачы драматычны лёс паэта і празаіка Алеся Наўроцкага. Са мною ў студыі гісторык літаратуры Анатоль Чыдарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч. Гаспадар Кастусь, давайце пачнем з вас, як са старэйшыны. Давайце вернемся ў той час, пачатак 60-х гадоў. Выйшла кніга Наўроцкага «Неба усміхаецца маланкаю». Як яна была тады успрынятая чытачамі?
Калі выйшаў яго першы зборнік «Неба усміхаецца маланкаю», яго заўважылі ўсе. І мы з вялікай от наша пакаленне не проста чыталі, это быў нейкі новы, свежы павеў у літаратуру. Чым яна асабліва захапіла? Тым, што мы жылі і гадаваліся ў этой савецкай сістэме, на канонах этой нашай савецкай паэзіі пад колпаком сацыялістычнага рэалізму. І ўже усталявалася і стыль некі на савецкай паэзіі, і разумення, што трэба, што не трэба пісаць. А тут выйшаў зборнік Наўроцкага, правда, ще друкаваліся вершы ў полымі, яны адразу неяк паказалі, што гэта ж можна пісаць не тое, што трэба, а тое, што ёсць у жыцці. З таго часу яшчэ мне помніцца, што жылі пры хлебе без хлеба у вёсцы. Мы пра гэта гаварыць яшчэ не маглі, а ён ужо сказаў. Мне запомніліся многія вершы, і з таго часу мне помніцца, напрыклад, верш «Адгабляваная дошка». Здавалася, што можна пісаць пра нейкую дошку, а ў этой дошцы ён убачыў сапраўдную паэзію. Эх, і пахадзіў жа фуганак. Вот, і гэту дошку ён пасля гэта фуганка называе крыштальную, паверхня люстраная. Ну і сучок адгаблявала пілка, маленькага кружочка вызначыла ход. Дошка, кожную тваю жывую жылку я гатовую выпіць, быццам мёд. А? Это ж цуд. Хто тады думаў, пісаў і мог пісаць пра дошку, пра тую рыдлёўку, як таксама яго ёсць, пра іншыя такія речы. Мы тады, як вышыў гэты зборнік «Неба усміхаецца маланкаю», сама назва, якая цікава, сядзелі ў скверыку, цяпер на супрадзе гэтага будынка, дзе Верховны Савет быў, за Анатолем Клышкам сядзелі, чыталі гэты, просто ўвесь зборнік чыталі, і потом вырашылі так, давай паглядзім, што з яго можна было б выкінуць, што дрэннае, што не вартае. Пачалі глядзець, перачытваць, нічога. Выдатны зборнік, выдатны наш беларускі паэт, неацэнены. Ну, я думаю, канешна, ацэняць яшчэ патомкі мусіць. Правда, трэба выдаваць яго, выдаваць, каб людзі бачылі, што ў нас якая была паэзія. Тады была, і цяпер, аказаць, он піша, то ж хай бы он пісаў, Алесь. І я, калі от гляджу гэта ўсе яго рэчы, і ўже даўно думаў, і мусіць цяпер трэба гэта ажыццявіць, паколькі новыя творы яго паявіліся, выдаць яго ў нашай класічнай серіі «Беларускі князьбор». Это быў бы выдатны том, і праз яго людзі ўбачылі б, які гэта ў нас паэт. І я думаю, калі ён згодзіцца падрыхтаваць Алесь Наўроцкі, мы яго абавязкова дадзім. Гэта гонар нашай літаратуры.
Дзякую, Кастусю Цвірку, а цяпер я прашу выказацца Анатоля Сідарэвіча. А як вамі было ўспрынятае з'яўленне паэта Алеся Наўроцкага?
Сама кніжка «Неба усміхаецца маланкаю», скажам, як і «Нахбомба» Радуліна, як і «З любоўю і ненавісцю зямною» Геннадзя Бураўкіна, як і «Крэсіва» Васіля Зуёнка. Я памятаю гэты іхнія кніжкі па загалоўках. З гэтымі кніжкамі я ўваходзіў у літаратуру.
Як вы лічыце, чаму Наўроцкі успрымаўся ў штыкі афіцыйнай крытыкай?
А вы не памятаеце, як у 67-м годзе глаблёвая крытыка праехалася па кнізе Мікола Купрэєва. Дык вось, зірніце, Наўроцкі, Купрэєв, Алесь Разанаў, а потым усё, што адсюль вынікае. Гэта сапраўды быў выхад з паэтыкі сацыялістычнага рэалізму. Бо як бы я не хваліў паэзію Геннадзя Бураўкіна ці Рыгора Барадуліна ці іншых, я вымушаны констатаваць, што ўсё ж такі ў ідэалагічным плане не былі надзейныя. Рыгор Іванович пісаў пра звычайныя філянковыя, як ва Владзіміра Іліча дзверы. І нават ён гаварыў, што гальстрымчыкам застанецца беларуская мова ў нейкай агульналюдскай мове. І вось такім чынам Наўроцкі, Купрэєв, Разанаў і вельмі традыцыйны нават Міхась Лявонавіч Стральцоў, яны разбуралі паэтыку, ці, скажам так, эстэтыку сацыялістычнага рэалізму. Я некалі пісаў, што менавіта ў паэзіі адыход ад сацыялістычнага рэалізму заўважаецца раней, чым у прозе.
Спадар Анатоль, як вядома, да талент у часам ставяцца неадназначна, часам нават дэманстратыўна не заўважаюць. Як ставіліся да Наўроцкага равеснікі і літаратурныя метры.
Равеснікі адносіліся да яго, разумелі, што гэта талент, што гэта асоба, што гэта непаўторнасць. А старэйшыя, а вот тут цікава, якраз ты, которых мы адносім да нейкай плыні эстэтызму, некалі Машэраў сказаў пра Янку Брыля, он не прынімаюць нашай сістэмы. Дык вось Янка Брыль, які не прымаў іхнай сістэмы, вельмі высока ацэньвалі Пілліповіча. Возьмем Міхася Стральцова, ну, паэт, што называецца чыстай красы, ён таксама высока ацэніў паэзію Наўроцкага. І Алесь Разанаў таксама з павагай ставіцца да даробку Алеся Пілліповіча.
А як вы лічыце, спадар Анатолі, што можа даць Алесь Наўроцкі сённяшняй літаратурнай моладзі?
Перша і галоўнае тое, што ён застаўся паэтам. Паэтам, які вызнае нейкае вышэйшае прадвызначэнне паэзіі. Паэзіі не як слугаванне нейкаму клясе, нейкай партыі, нейкаму аб'яднанню, а менавіта самой паэзіі. Вот як Богданович, вось як тая Наталля Арсеньева. Паэты палітычна не заангажаваны. Алесь Наўроцкі, застаўшыся верным паэзіі, не перастаў быць паэтам і, магчыма, новымі публікацыямі дакажа, што яму не трэба было перабудоўвацца. Многія ж з нашых паэтаў перабудоўваліся. Мала таго, многія гатовыя сёння былі бадрачыся ад шмат якіх сваіх твораў. Для многіх поўны збор твораў будзе карай Божаю. А вось я не ўпэўнены, што для Алеся Наўроцкага поўны збор твораў быў бы нейкім дакорам. Зноў жа паўтараю, як і для Міхася Лявоновича Стральцова.
Спадар Анатоль, вы чулі гісторыю адносінаў Алеся Наўроцкага і Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Як вы можаце пракаментаваць ліст адтуль, які днямі атрымаў паэт?
Адказ вельмі карэктны і правільны. Навошта Камітэту дзяржаўнай бяспекі пакідаць сляды? Калі можна сустрэцца з адпаведным лекарам, нават не лекарам, а кіраўніком медычнай установы, адпаведным ключы пагаманіць з ім, і ніякіх табе слядоў, ніякіх табе дакументаў. І ніхто гэтага не давядзе удзелу ГБ у справе палітычнага пераследу паэта Алеся Наўроцкага.
Я ведаю, што і ў вас быў уласны досвед адносінаў са спецслужбамі, якія таксама, як і Алеся Наўроцкага, спрабавалі прымацаваць вас да псіханеўралагічнага дыспансера. Ці ж не так?
Я не магу даказаць, што гэта рабілі спецслужбы. Гэта можна толькі лагічна вывесці, што пасля прымусовага візыту ў баранавіцкі аддзел КДБ я быў прывезены ў псіхіятрычнае аддзяленне другой менскай клінікі. Ніякіх слядоў не знойдзецца, пісьмовых помнікаў. Мене прывезлі лекар, які мяне прымаў у гэтым псіхіятрычным аддзяленні, я помню яго прозвішча, Алейніков, сказаў, што я хворы. Але калі праз пару гадоў у мяне здарылася праблема неўралагічна, сказаў, а чого ты да псіхіатра прыйшоў? Табе патрэбен неўрапатолог. Той самы лекар прызнаў мяне здаровы. Такія парадоксы. Ну, уявіце сабе, можа быць нават лекарская памылка. Хто прыцягнуў лекараў, якія паставілі памылковы дыягназ Владзіміру Караткевічу? Яны ўвесь час цвердзілі, што ў пісьменніка цыроз печані. Аказалася, у чалавека прабадная язва. І ён памёр ад унутранага крывацёку. Так і тут. Ну, памылкова паставілі дыягназ. Але ж юрыдычна гэты дыягназ нідзе ніякім судом не пацвярджаўся. Вось калі б гэты дыягназ быў пацверджаны праз суд, і чалавека аб'явілі недзеяздольным, а потым трэба было гэтае рашэнне судовае адмяняць, вот тут наступала пытанне аб нейкай рэабілітацыі, аб нейкай кампенсацыі.
Дзякую Анатолію Сідарэвічу. І пры канцы нашай перадачы я папрасіў выказацца пра Алеся Наўроцкага, паэта сярэдняга пакалення Міколу Касцюкевіча.
Прозвішча Наўроцкі для сапраўдных цанітэлей узнаўцаў паэзіі эталон бездакорнасці, без сумненняў гаворак. Аспрэчваць гэтую тэзу можна толькі ў двух выпадках. Альбо з зайздрасці, помніць як у Высоцкага, ды мала што ты геніальны, мы не глупей не вось. Альбо трэба ўжо быць элементарна глухім да паэтычнага слова ўвогуле. Падобная крыштальная чысціня і моц гучання сустракаецца хіба што ў Пастарнака ці ў тых жа Мендельштама ці Кузняцова. Парадаксальная прастата, патыкаешся на самых нібыта звычайных сказах і словах і адчуваеш, як пачынаеш шчымець. Вось яно, тое самае, сапраўднае. Што мажліва замітаваць, але немагчыма падрабіць. Альбо ёсць, альбо не. У Наўроцкага ёсць. Згадаема, як усе мы, хто жыве, ці хаця б імкне Донецца да беларушчыны з прэсы пораз сутыкаемся з яе міжвольнай прафанацыяй дыскрэдытацыяй. І ў гэтым разрэзе паэт і чалавек Алесь Наўроцкі дае нам узор высокай не толькі творчай, але і метафізічна-быццёвай бездакорнасці. Алесь Піліпавіч Наўроцкі — гэта той сапраўдны чалавек і шчыры творца, за якога ніколі не будзе няёмка ні чытачу, ні Богу, ні беларушчыне.
Прогучала передача «Дом літератора». Сёння яе гасцямі былі паэт і празаік Алесь Наўроцкі, гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў «Доме літератора» праз тыдзень.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.